Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Стосунки з Росією, Афганістан та позачергове засідання комісії Україна-НАТО – такий серед іншого був порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
Ukraine's internal political situation, its progress in reform and its progress in drafting the first so-called annual national program.
Банківській системі бракує не так грошей, як довіри.
В одному фінансовому журналі минулого тижня було надруковано звіт, що базувався на помилкових даних одного інвестиційного банку.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Російський «Газпром» підтверджує, що «Нафтогаз України» повністю оплатив лютневі поставки газу. Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому». За контрактом на поставки газу, «Нафтогаз» зобов'язаний розраховуватися з «Газпромом» за поставлений газ до 7 числа місяця наступного за місяцем поставки. В лютому НАК імпортував близько 1 мільярда кубометрів газу. Сьогодні російський прем'єр Володимир Путін наголосив, якщо оплати не буде, Росія зупинить поставки газу до України. За його словами, ситуація може відобразитися і на європейських споживачах.
Ми розглядаємо те, що відбувається в Україні, винятково як внутрішню справу самої України. Водночас ми не можемо не звернути уваги на можливі негативні наслідки подій, що відбуваються, і для постачань енергоносіїв для споживачів самої України, і для споживачів у Європі.
Наголосив Путін. Україна має намір рекомендувати Румунії відкликати 2 військових дипломатів, дзеркально відреагувавши на аналогічне звернення Румунії до української сторони. Про це журналістам повідомив міністр оборони Юрій Єхануров. Наша відповідь буде адекватною, сказав він. Пан Єхануров уточнив, що дзеркальна реакція є міжнародною практикою. В іншому разі це би трактувалося, що українська сторона визнає обвинувачення румунської сторони. Раніше Румунія рекомендувала Україні відкликати 2 своїх військових дипломатів, військового аташе і його помічника. Днями в Румунії оголосили про затримання румунського кадрового військового і громадянина Болгарії за шпигунство і пов'язують цю справу з Україною. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловилася за подальше зближення України і Грузії з Північно-Атлантичним альянсом.
I reiterated again today in our meetings with Ukraine and Georgia.
На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі пані Клінтон заявила, що альянс має залишити відчиненими двері до членства для цих 2 пострадянських країн. Клінтон також закликала НАТО дати новий старт відносинам із Росією. При посольстві Швейцарії, столиці Росії, відкрилася сьогодні секція інтересів Грузії. Таблиця з відповідною назвою з'явилася на будинку колишнього грузинського посольства в Росії. Голова секції Зура Патарадзе заявив на одному з російських телеканалів.
Після серпневих подій дуже багато запитань виникло і по нашій консульській частині. Тому, на мою думку, тепер ми можемо в повному обсязі почати працювати спільно зі Швейцарією задля захисту інтересів своїх громадян.
Аналогічне представництво з'явилося і в Тбілісі, в колишньому будинку російського посольства. Від 6 березня в Москві і Тбілісі при посольствах Швейцарії відновлять видачу грузинських та російських віз. У Празі почалася найбільша акція під головуванням Чехії в ЄС. Кількісно найбільша акція. До Праги з'їхалися понад 600 представників з усіх куточків Європи, повідомляє з Праги Оксана Пеленська.
Представники 250 міст, містечок і областей з усіх країн-членів Європейського Союзу прибули до Чехії, щоб обговорити найболючішу на цей час тему – як з найменшими втратами для єврогромадян вийти з глобальної економічної кризи. Саміт не має повноважень для ухвалення якихось конкретних рішень. Однак його учасники, серед яких є мери більшості європейських столиць, сподіваються, що знайдуть реальні шляхи подолання кризи. Саміт супроводжує цікава культурна програма – виставки народних ремесел, виступи груп, а також велика кулінарна акція під назвою «Посмакуй Європу». Саміт європейських регіонів і міст організувала Чеська Республіка, яка головує зараз в Євросоюзі у співпраці з Комітетом регіонів Євросоюзу.
І ще одне повідомлення. Зірка колишньої радянської естради, одна з найвпливовіших осіб нинішнього російського шоу-бізнесу, Алла Пугачова повідомила сьогодні на прес-конференції в Москві, що втомилася від відповідальності і залишає сцену.
Зарабатувати гроші просто на том, что уже некачественно, я не буду. Алла Пугачева, певица, уйдет со сцены, но наступит, скорее всего, время другой Аллу Пугачеву.
Людмила, в мене на ці півгодини все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Користуючись підтримкою державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, що здійснює свій перший європейський візит, міністри закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні розблокували діалог з Росією. Зупинена після кавказьких подій діяльність Ради Росія-НАТО буде відновлена відразу після ювілейного квітневого саміту Альянсу у Страсбурзі та Келі. Сьогодні також було проведено засідання Комісії Україна-НАТО, де йшлося про хід української євроатлантичної інтеграції. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Віталію, останньою ознакою потепління у відносинах між Москвою та Сполученими Штатами була угода щодо транзиту російською територією вантажів для американських військ у Афганістані. Вочевидь, участь Гіларі Клінтон в ухваленні рішення про відновлення російсько-натовських відносин зіграла чи не вирішальну роль?
Так, саме так, напевно, і сталося, бо наразі більшість країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія і особливо Сполучені Штати після обрання нового президента поспішають перегорнути сторінку, так би мовити, ери Буша. Тому потепління між Росією та Сполученими Штатами стало основним сигналом для інших членів Альянсу на реставрацію діалогу Росія-НАТО. Зазначу, що одразу після російського вторгнення на територію Грузії саме Америка висунула пропозицію країнам-союзницям призупинити стосунки з Кремлем. Наразі це був, так би мовити, сигнал відбою, даний держсекретарем США Гіларі Клінтон. Відновлення стало необхідним насамперед з огляду на спільні інтереси НАТО та Росії. Мається на увазі стабілізація та боротьба проти ісламістського руху в Афганістані, наркоторгівля, боротьба з тероризмом, співпраця в сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та позиція Північно-Атлантичного блоку щодо іранської атомної програми. У всіх цих речах і Москва, і НАТО мають схожі цілі, тож це є оголошене сьогодні основними аргументами розмороження діалогу з Росією. Проте, як зазначає генсекретар Альянсу Яабди Гопсхефер, це не означатиме, що НАТО відмовляється від засудження непропорційних військових дій росіян на Кавказі, від визнання незалежності сепаратистських республік і можливого рішення Москви встановити свою військову базу у Абхазії. Це не є новим підходом у стосунках з Росією, бо наші позиції у деяких речах фундаментально відрізняються, заявив генсекретар НАТО. До того ж, ви гадаєте, що Росія колись змінить свою позицію, риторично запитав він нарешті.
Віталію, засідання Комісії Україна-НАТО до останньої хвилини було оповите якоюсь таємницею. Ну, зокрема, було невідомо, хто ж поїде до Брюсселя замість Володимира Огриска. Як все це відбулося?
Зрештою, замість Володимира Огриска приїхав до Брюсселю пан Хандогій, Володимир Хандогій, це тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ. І, отже, попри питання стосунків з Росією, Афганістану та Організації безпеки за участі нових членів НАТО з-поміж східноєвропейських країн, у Брюсселі також сьогодні провели неочікуваний позачергову зустріч Комісії Україна-НАТО. Які були основні теми цієї зустрічі натовських міністрів та представників України, повідомив генсекретар НАТО Яабди Гопсхефер.
Ukraine's internal political situation, its progress in reform and its progress.
Йшлося про внутрішньополітичну ситуацію, про прогрес України у проведенні реформ та у виробленні так званої першої річної національної програми. Обговорювалася також українська участь у натовських операціях та місіях, які ми дуже вітаємо, сказав генсекретар НАТО. Міністри вели переговори також про актуальні питання євроатлантичної інтеграції та імплементації у цьому зв'язку минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО та брюссельської зустрічі Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.
Віталію, і, напевно, на завершення, якою є позиція нової американської адміністрації щодо приєднання України та Грузії до Альянсу?
З цього приводу, Людмило, посол США при НАТО Курт Волкер зазначив, що з точки зору Вашингтона підтримка перспективи членства українців та грузинів стане гарантією безпеки у Східній Європі. Ось що він сказав.
So we'd like to see a broad platform of policy within NATO where we work with a constructive partnership.
Ми б хотіли бачити широку політичну платформу у рамках НАТО, де ми працювали б у конструктивному партнерстві з Росією. Таким чином ми зможемо порушити теми, що нас тривожать відносно Росії. Ми підтримуємо людей Східної Європи. Ми дотримуємося наших давніх зобов'язань з колективної самооборони. Тож всі ми одночасно це підтримуємо і не маємо на цей рахунок інших фальшивих виборів. Зазначив Курт Волкер.
Я дякую Віталію і нагадаю, що зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі розповів наш кореспондент Віталій Єреміце.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Банки в Центральній та Східній Європі протестують. Вони вважають, що з'явилося надто багато перекрученої інформації, яка до того ж не розрізняє між окремими країнами. Адже ситуація, скажімо, у Словаччині сильно відрізняється від Угорщини, а румунські банки, за своїми показниками, дуже далекі від чеських. До протестів комерційних банків додають голоси і центральні банки. Вони говорять, що самі попередження від фінансових аналітиків про високий ризик цей самий ризик і створюють. Тему продовжує Марія Щур.
Банки рідко роблять заяви, а спільні заяви і поготів. Але нині незвичайні часи. Центральні банки Центральної та Східної Європи зробили повторну заяву із приводу попереджень, які отримали західноєвропейські комерційні банки. Йдеться про те, що західні банки отримали попередження, що їхні кредити у Східній Європі є під загрозою. На думку східних європейців, такі публічні заяви містять неточну інформацію і самі можуть спровокувати проблеми. Як говорить аналітик британської банківської групи Barclays Кун Чоу, деякі повідомлення у ЗМІ дійсно інколи перекручують інформацію.
Наприклад, в одному фінансовому журналі минулого тижня було надруковано звіт, що базувався на помилкових даних одного інвестиційного банку. Немає що дивуватися, що політикам не сподобалося, коли помилкові дані про їхню країну презентують іноземним інвесторам, які без того переживають за свої інвестиції, і можуть забрати свої інвестиції і тим збільшити проблему.
Британський аналітик вказує на ще одну проблему, пов'язану із тим, наскільки різною насправді є ситуація у різних східноєвропейських країнах. Наприклад, якщо угорські банки дійсно потребують екстреної допомоги, то чеські почуваються цілком добре, а деякі з них навіть сплачують дивіденди своїм материнським компаніям. За словами Кун Чоу, банки, які вкладають свої гроші у Східній Європі, хоча й знають різницю між країнами, їм все одно важко порівняти свої ризики у різних країнах.
Досить складно змалювати правильну картину навіть для окремої країни, а порівняти їх удвічі складніше. Тому дуже легко потрапити в пастку узагальнень і сказати, що якщо материнські банки мають проблеми, то і всі їхні підрозділи так само матимуть проблеми.
Британський аналітик додає, що найбільше, чого зараз потребує банківська система і Західної, і Східної Європи, це повернення довіри до неї. Але, на думку Кун Чоу, європейські політики не поспішають із конкретними діями.
Європейські лідери говорять, що ми будемо вирішувати проблемні випадки кожен окремо. Це означає, що вони реагуватимуть на ситуації замість того, щоб випереджати виникнення проблем. Але в цьому становищі фінансова влада має діяти першою для того, щоб відновити довіру до банків, без якої банки не можуть існувати. На жаль, виглядає так, що керівники ЄС ще цього не усвідомили.
Додає британський аналітик Кун Чоу із банку Barclays. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Поляки вже не відмовляються і від найменш престижної роботи.
Ринок праці хіба буде зміжав в керунку ограничення ілощі обцокраївців затруднених в Польщі.
Німеччина запроваджує суворі правила оплати топ-менеджерів.
Transparenz, Begrenzungen, insbesondere den negativen, in meinen Augen sehr problematischen Anreizeffekt herauszunehmen, dass Manager an sehr kurzfristigen
Vatikan примирився з теорією Дарвіна.
Головне завдання для римокатоликів – уникати суперечностей між науковою теорією еволюції та богословською доктриною створення світу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань детально висвітлює перебіг політичних подій в Україні. Чимало глядачів переконані, що рейд спецпідрозділу СБУ до «Нафтогазу України» – це ще один приклад брутальної політичної боротьби за владу в Києві. Впливові газети називають події останніх днів в Україні наближенням до політичного краху. У даній ситуації, як зауважують чимало аналітиків, Київ може чекати і відмова Міжнародного валютного фонду від обіцяного 17-мільярдного кредиту, що й означатиме економічний крах у цій державі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Німецький часопис «Шпігель» наголошує на тому, що внутрішньополітичні незгоди Києва лише ускладнюють і без того непросте економічне становище України. Це видання також вважає захоплення «Нафтогазу України» ще одним проявом нинішньої слабкості українського президента Віктора Ющенка, який, на думку «Шпігеля», цитую, «не має шансів на переобрання на другий термін». Тут німецьке видання також наголошує, що за ескалацією конфлікту у Києві може стояти особисті інтереси Віктора Ющенка, який, як стверджує «Шпігель», пов'язаний з «Укренерго», а Дмитра Фірташа, як одного із засновників скандальної компанії, вважають одним з головних спонсорів президента Ющенка. Кінець цитати. Цей часопис прогнозує, що такі дії української влади, як це проявляється останніми днями у Києві, ведуть лише, цитую, до політичного краху. Кінець цитати. Дуже добре інформована французька «Фігаро» не виключає, що Юлія Тимошенко, цитую, свідомо допустила погіршення газової ситуації з Росією цієї зими. Кінець цитати. Далі це видання стверджує, що газові угоди Тимошенко з Москвою, цитую, ставлять платників у дуже жорсткі умови, кінець цитати. І далі, цитую, немає враження, що тут Тимошенко енергійно захищала національні інтереси, кінець цитати. Навіть спробу Тимошенко усунути з ринку в Україні «Росукренерго» Фігаро назвала, цитую, однією з її особистих політичних цілей, кінець цитати. У той же час Financial Times нагадує, що чергова ескалація політичних незгод між президентом і прем'єром України відбулася відразу ж після нібито перемир'я, яке було хоч якоюсь гарантією для продовження кредитування форії економіки держави з боку Міжнародного валютного фонду. Газета також наголошує, що набіги СБУ на урядові енергетичні структури у Києві знову викликали занепокоєння у Брюсселі та Москві з приводу спроможності Києва забезпечити транзит російського газу до Європи. Польська Речпосполіта висловлює сподівання, що компанія «Росукренерго» як газовий посередник незабаром буде ліквідована, бо вона не лише має проблеми в Україні і Угорщині, але й зриває постачання газу до Польщі. Газета також вважає, що польські компанії, цитую, очікують тепер ще складніші переговори з російським «Газпромом» щодо постачання газу найближчі роки, кінець цитати. Разом з тим, газета цитує радника українського прем'єр-міністра Олександра Гудиму, який радить полякам спрямовувати всі претензії щодо «Росукренерго» до «Газпрому» і Москви, які є засновниками цієї посередницької компанії. Австрійська «Ді Пресе» друкує інтерв'ю з екс-спікером українського парламенту Арсенієм Яценюком, який не лише висловлює сумніви щодо здатності Росії реально кредитувати нині українську економіку, але й поділяє побоювання, що, цитую, мізерний запас довір'я до України може бути остаточно підірваний, і це загрожує стати підставою для скасування 17-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду для Києва. Кінець цитати. Яценюк також сказав «Ді Пресе», що, цитую, «Міжнародний валютний фонд – це єдина інституція, що має бажання і змогу надавати Україні необхідні позики». Кінець цитати. Таким були кітами європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Не секрет, що будь-яку кризу часто супроводжує паніка. У Польщі саме прояви такої паніки видно на ринку праці. За результатами опитування, близько 65% поляків бояться, що криза призведе до безробіття. Тому вони вирішили шукати роботу в таких місцях, де можна спокійно перечекати, допоки криза мине. Докладніше про це Єва Поштар.
Polські фірми з працевлаштування переживають облогу. На вакантну посаду в державній установі нині подають заяву близько 100 бажаючих. Польща не пам'ятає, щоб до військкоматів стояли черги молоді, яка готова служити в Збройних силах на контрактних умовах. Що відбувається в країні, якщо нині Полак готовий стати, скажімо, державним чиновником найнижчого рангу, двірником або охоронцем та отримувати 60% від середньої зарплати, тобто близько $200? Польські роботодавці говорять, що подібне країна переживала під час кризи початку 90-х років. Це звичайне явище в об'єктивному циклі розвитку економічної кон'юнктури, наголошує один з керівників Конфедерації польських роботодавців Адам Амброзік.
Відомо, що посади в державній чи бюджетній сфері вважаються низькооплачуваними. Однак їхній плюс у тому, що вони більш захищені. Досі таку посаду народ не цінував. Однак, коли нині робота у приватних фірмах стає менш захищеною, коли перспектива звільнення вже не за горами, тоді для працівника більш бажаними стають пропозиції роботи, хоч менш оплачуваної, але надійної.
Оферти мені платне, але більш стабільне.
Ще півроку тому у Польщі через нестачу робочих рук заробітну плату щомісяця підвищували на 10%. Також всі сподівалися, що економічна криза в країнах Західної Європи призведе до повернення молодих кваліфікованих працівників, мігрантів. Такого не сталося через те, що економічна криза призвела до падіння банківського курсу злотого. Зараз створились сприятливі умови для тих, хто заробляє в іноземній валюті. Представник Товариства Польських Роботодавців вважає, що криза на польському ринку праці серед іншого помітно позначилася на іноземних робітниках, зокрема з України. Адам Амброзік далі.
Не обавлявся б тут змін в праві. Не має що сподівати, що...
Не сподіваюся, що уряд анулює чинне ліберальне законодавство стосовно праці іноземців. Вважаю, що на польському ринку праці найближчими роками обмежуватиметься кількість іноземних робітників. Не буду приховувати, що брати на роботу іноземця зараз підприємцеві невигідно. Це вимагає додаткових витрат на проїзд, житло, перекладача тощо.
Отож, багато роботодавців роблять заходи зі зменшення коштів виробництва і поки що не планують звільняти надто багато працівників. Підприємці знають, що кваліфіковані робітники майже на вагу золота. Ситуація зміниться, криза колись мине, а тим часом треба гнучкіше управляти людськими ресурсами, вважає один з керівників Конфедерації Польських Роботодавців Адам Амброзік. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
У Німеччині в той час, як зарплата рядових працівників переживає стагнацію, винагороди менеджерів постійно долають нові висоти. І ось велика німецька коаліція домовилась про запровадження низки обмежень в оплаті топ-менеджерів. Такому рішенню передував складний переговорний процес. Врешті-решт, після нічного засідання коаліційної комісії, яке тривало більше 6 годин, сторонам вдалося знайти компроміс. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Підприємство зазнає збитки, банкрутує, а його керівництво продовжує отримувати астрономічні зарплати, які сягають багатьох мільйонів. Така ситуація досі була радше правилом, ніж винятком у Німеччині. Тепер все має змінитися. Учасники Великої коаліції нарешті досягли компромісу стосовно запровадження певних обмежень для оплати менеджерів. У майбутньому розмір зарплати має визначати наглядова рада, а не лише невеличка спеціальна комісія. Крім того, наглядові ради хочуть зобов'язати, навіть незважаючи на підписані з менеджерами контракти, зменшувати розміри гонорарів керівництва компанії, якщо у фірми виникають проблеми. І ще одне нововведення – акції підприємства, якими також розплачуються з менеджерами, ті можуть продавати лише через 4 роки, а не через 2, як це було раніше. В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрюк так пояснив необхідність суворіших правил при оплаті праці менеджерів.
Більша прозорість і обмеження допоможуть, на мою думку, усунути вкрай проблематичний механізм заохочення менеджерів, які були зацікавлені в швидких прибутках і при цьому не брали до уваги можливий негативний ефект для загальних результатів діяльності компанії. Треба позбутися такого механізму заохочення, який також частково призвів до фінансової кризи,
сказав Штайнбрюк.
Заступник фракції соціал-демократів у Бундестазі Йоахім Пос у свою чергу застеріг перед загрозою, яка нависла над соціальним миром у Німеччині, оскільки менеджерські зарплати постійно долають нові висоти, водночас зарплати рядових працівників переживають стагнацію. Для того, аби уявити, про які суми йдеться, варто згадати, наприклад, голову правління компанії Porsche Венделіна Відекінга. За оцінками, за рік він отримує 60 мільйонів євро. Щоправда, Porsche вважається вкрай успішним підприємством. Учасники нічного засідання коаліційної комісії в Берліні, однак, так і не змогли домовитися стосовно запровадження верхньої межі при встановленні гонорарів для топ-менеджерів, як того вимагали соціал-демократи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua
Церква довго не могла змиритися з науковою теорією Чарльза Дарвіна про еволюцію. І лише тепер, через 150 років після того, як вийшла у світ його відома праця «Походження видів», Святий Престол визнав вчення британського дослідника. Темі біологічної еволюції присвятили у Римі міжнародний конкурс, що триває від 3 до 7 березня. Наталка Кудрик повідомляє з Рима.
Між католицькою церквою і Дарвіном запанував мир. Архієпископ Джанфранко Равазі, президент Папської ради у справах культури, заявив, що теорія біологічної еволюції Чарльза Дарвіна не суперечить християнському віровченню про божественне походження людини і Всесвіту. Водночас Ватикан відкидає абсурдні та безпідставні твердження, мовляв, теорія еволюції доводить неіснування Бога. На цьому наголосив голова Конгрегації науки і віри кардинал Вільям Левада. У стінах Папського Григоріанського університету науковці, філософи і богослови з різних країн обговорюють, як дві версії про створення світу, наукова та біблійна, можуть співіснувати. На думку архієпископа Равазі, жоден з підходів самостійно не здатний пояснити таємницю людини і Всесвіту. Тому римська зустріч має засвідчити, що віра і наука взаємодоповнюють одна одну, а не взаємовиключають. В основі епохального відкриття Дарвіна лежить ідея, що живі істоти походять від інших живих організмів під впливом природного відбору і спадковості. Півтора століття тому заяви вченого вкрай обурили служителів Бога. Великий британський натураліст був схильний до атеїзму. Але, як зазначають тепер, дослідник прямо не заперечував існування вищої сили. Провідний теолог Папського університету Санта Кроче Джузеппе Танзелла Нітті в інтерв'ю Радіо Ватикан пояснив.
Коли Дарвіна запитували про остаточні причини походження людини, він з повагою слухав і казав, що існували проблеми набагато серйозніші, які були за межами його наукової компетенції, і він залишив цю тему відкритою.
Попри підозріле ставлення до ідей Чарльза Дарвіна, католицька церква ніколи офіційно не засуджувала ні біолога, ні його теорію еволюції. З огляду на це, Святий Престол не веде мову про реабілітацію чи відновлення імені Дарвіна. Головне завдання для римокатоликів – уникати суперечностей між науковою теорією еволюції та богословською доктриною створення світу. Римський конгрес на тему еволюції – один з двох академічних заходів, які цього року проводить Ватикан. Мета наукових дискусій – переглянути відкриття видатних науковців, які кардинально змінили релігійні уявлення про світ. Наступну конференцію присвячують італійському фізику і філософу Галілео Галілею.
Thank you.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. СБУ не має підтвердження прямої участі Юлії Тимошенко до дій щодо незаконного розмитнення транзитного газу. Про це заявив на прес-конференції сьогодні перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський.
Перед законом рівні абсолютно всі. Якщо буде признано доказательство і вина, то возбуждати уголовне діло можна проти кого угодно. В этом случае Юлия Владимировна не исключение.
Повідомив Хорошковський, є окремі доручення, які надходили від прем'єра, ми будемо їх класифікувати. Але на даний момент є те, що є, сказав він. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловилася за подальше зближення України і Грузії з Північно-Атлантичним альянсом.
I reiterated again today in our...
На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі Клінтон заявила, що альянс має залишити відчиненими двері до членства для цих двох пострадянських країн. Клінтон також закликала НАТО дати новий старт відносинам із Росією. Генеральний секретар НАТО Схефер у своєму виступі на цій зустрічі також висловився за відновлення контактів між НАТО і Москвою на високому рівні. Україна має намір рекомендувати Румунії відкликати двох військових дипломатів, дзеркально відреагувавши на аналогічне звернення Румунії до української сторони. Про це журналістам повідомив міністр оборони Юрій Єгануров. Наша відповідь буде адекватною, сказав він. Юрій Єгануров уточнив, що дзеркальна реакція є міжнародною практикою. В іншому разі це би трактувалося, що українська сторона визнає обвинувачення румунської сторони. Раніше Румунія рекомендувала Україні відкликати двох своїх військових дипломатів, військового аташе і його помічника. Днями в Румунії оголосили про затримання румунського кадрового військового і громадянина Болгарії за шпигунство і пов'язують цю справу з Україною. Білорусь отримає ще один кредит від Росії. Постанову російського уряду про виділення Білорусі нового кредиту в півмільярда доларів підписав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Він, виступаючи на президії уряду, звернувся до Міністерства фінансів оперативно виконати це рішення. Кредит Росії надається на прохання білоруської сторони. Алла Пугачова оголосила, що йде зі сцени. Зірка колишньої радянської естради і одна з найвпливовіших осіб нинішнього російського шоу-бізнесу. Пугачова повідомила сьогодні на прес-конференції в Москві, що втомилася від відповідальності.
Зарабатывать деньги просто на том, что уже некачественно, я не буду. Алла Пугачева, певица, уйдет со сцены, но наступит, скорее всего, время другой Аллы Пугачевой.
Повідомила співачка журналістам. Це був випуск Радіо Свобода з новинами.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогодні 5 березня, а в студії Радіо Свобода вас вітає я, Мар'яна Драч. Україна розрахувалася за газ після того, як Росія попередила, що може перекрити газовий вентиль.
Конечно, то, что происходит сейчас в Украине, еще раз поднимает вопрос о надежности этой стороны.
СБУ далі добуває оригінали газових контрактів. Чи підтримують дії спецслужб пересічні українці?
Думаю, що да, праві вони. Должно бути обнародовано, народ должен знати, що він платить.
Ні, тому що я думаю, що там комерційний інтерес.
Вперше після війни на Кавказі НАТО відновлює переговори з Росією. Як це заторкне Україну?
Russia is an important player. Russia is a global player. That means that not talking to them is not an option.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Газова епопея в Україні триває. Щоправда, сьогодні обійшлося без бійок і без автоматів.
Представники СБУ хотіли перевірити компанію «Укртрансгаз», а прем'єр Юлія Тимошенко нагороджувала газових героїв, які напередодні не хотіли віддавати спецслужбам оригінали січневих українсько-російських газових контрактів. Не вщухає суперечка, кому ж належить транзитний газ – українській державі чи приватному власнику. А тим часом компанія «Нафтогаз» сьогодні розрахувалася з російським «Газпромом» за лютий. Перед тим сьогодні російський прем'єр Володимир Путін попередив про відключення газу Україні у разі неплатежів. Що ж це все означає? Про це журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Незважаючи на рішення Шевченківського суду Києва про припинення слідчих дій щодо посадовців «Нафтогазу» та енергетичної митниці, яких звинувачували у привласненні понад 6 мільярдів кубів газу, представники СБУ вирішили перевірити ще «Укртрансгаз». Щоправда, цього разу обійшлося без бійців спецпідрозділу «Альфа». Перевірка не вдалася. Після півторагодинних суперечок із депутатами-бютівцями та юристами «Нафтогазу» слідчо-оперативна група склала протокол та й пішла.
Це закінчилося після того, як вони отримали якийсь телефонний дзвінок, склали на ногах якісь акти і поїхали з ДК «Трансгаз»,
каже начальник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко. Заступник же голови СБУ Валерій Хорошковський пояснив дії слідчим тим, що Служба безпеки отримала рішення суду вже після того, як вони прибули до «Укртрансгазу». А Юлія Тимошенко сьогодні нагороджувала газових героїв. Вона вручила похвальні грамоти Кабінету міністрів, керівнику Державної митниці, заарештованому заступнику начальника енергетичної регіональної митниці, заступнику бухгалтера та директору юридичного департаменту «Нафтогазу».
Суд прийняв рішення про зупинення всіх слідчих дій по цій справі. По суті справи припинив цю кримінальну вакханалію. Але в той же час рішення суду не виконано і людина із в'язниці не випущена. Це що таке? Це що у нас сталінізм повертається?
Обурилася пані Тимошенко тим, що заарештованого Тараса Шепітька випустили із-під варти не відразу після рішення суду. Тим часом на газове побоїще в Україні відреагувала Москва. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін висловив надзвичайне занепокоєння із приводу подій навколо «Нафтогазу». На засіданні уряду він заявив, що Росія може припинити постачання газу до України, якщо та вчасно не розрахується за спожите паливо.
Якщо в результаті проведених силових акцій і арешту низки посадовців не буде оплати за газ, то це призведе до припинення постачання наших енергоносіїв для споживачів всередині України, а можливо і в Європі.
Відразу ж після цієї заяви Путіна у «Нафтогазі» заявили, що повністю розрахувалися з «Газпромом» за спожитий у грудні газ. На думку російського політолога Станіслава Білковського, незважаючи на заяви Володимира Путіна, події у Києві навряд чи вплинуть на українсько-російські газові стосунки. На його переконання, сьогодні Кремль грає на те, щоб повністю усунути президента Ющенка від газових схем.
Мова зараз йде не про те, щоб знов порушити питання про ненадійність України як транзитера російських енергоносіїв, а мова про те, щоб усунути Віктора Ющенка взагалі від газових питань, щоб він не заважав тим домовленостям, як явним, так і таємним, які були досягнуті між Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним.
Що ж стосується позиції Віктора Ющенка, то, на думку багатьох оглядачів, вона пов'язана не тільки і не стільки із боротьбою проти Тимошенко як потенційного кандидата у президенти, як і з бажанням зберегти авторитет перед великим бізнесом. Окрім цього, експерти не виключають, що події у «Нафтогазі» президентському секретаріату були потрібні для того, щоб прозондувати можливість введення в Україні надзвичайного стану. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В епіцентрі останніх газових подій вчора і сьогодні була Служба безпеки України. І ми поцікавилися вашою думкою, чи ви підтримуєте дії силовиків. Слово киянам.
Бачила, я не можу сказати, я підтримую їх чи ні. Якщо воно не вирішується ніяк на сьогоднішній день, то може й так.
Не підтримую не тих, не тих. Конфлікти не вирішуються бійками, стріляниною та криками. Наша влада зараз працює неправильно. Що СБУ, що наші політики.
В принципі, навіть по ідеї, то думаю, що да, праві вони. Тому що це ж там договори вони якісь хотіли. Ну, звісно, тому що це ж має бути обнародовано, народ має за що він платить.
Ні, тому що я думаю, що там комерційний інтерес. Ну, потрібно буде розбиратися, а не так спонтанно нападати на «Нафтогаз» України. Неприємно було дивитися. На депутатів. Тож, я думаю, що це не дуже з їхньої сторони було цивілізовано. І маски зривали, і так далі.
Це був ваш голос на свободі. Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні знову подав кандидатуру Валентина Наливайченка до парламенту на голову Служби безпеки України.
Натомість Верховна Рада зробила крок до того, щоб самотужки призначати та звільняти виконувача обов'язків голови спецслужб. Домовитися щодо кандидатури майбутнього виконувача обов'язків голови СБУ прагнуть фракції БЮТ та партії регіонів, де ж камінь спотикання. Про це парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Шанси Наливайченка бути затвердженим близькі до нуля, адже востаннє на його підтримку було віддано лише один голос. Ситуацію коментує голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Справа в тому, що місяць, згідно закону, хтось може виконувати обов'язки тимчасово. Але Наливайченко виконує їх понад 2 роки. Така ж ситуація в Міністерстві оборони. Обов'язки першого заступника виконують уже більше року тимчасово. Тобто йде постійне порушення закону. На це не реагує прокуратура, на це не реагує президент, значить буде реагувати Верховна Рада. Ми зараз визначимось, можливо, завтра розглянемо кандидатуру Наливайченка. Ми розглядали її нещодавно, був лише один голос «за». З того часу позитивних зрушень в службі особливих ніхто не побачив, негативні прояви побачили.
Натомість Верховна Рада у першому читанні затвердила законопроект, який передбачає призначення та звільнення виконувача обов'язків голови СБУ не президентом, а парламентом. Каже один з авторів законопроекту, депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник.
У першому читанні законопроект прийнятий, як ви бачили, достатньою кількості голосів, але без участі партії регіонів. Наступного тижня, як прийнято рішення, буде продовжений розгляд цього закону. Законопроект, я маю надію, завершений. Я так само маю надію, що він буде завершений за участю партії регіонів. І я знаю, що сьогодні в блоці Юлії Тимошенко розглядається така можливість погодитися навіть на кандидатуру, яку запропонує партія регіонів на посаду виконуючого обов'язки.
Позицію фракції партії регіонів коментує депутат Нестор Шуфрич.
Сьогодні ми запропонували декілька позицій, які безумовно мають вплинути на остаточний текст цього закону. Враховуючи, що відповіді ми не отримали, ми її отримали від цього голосування. Але ще раз підкреслюю, я не виключаю, що під час голосування в цілому за цей закон і за ймовірне подолання вето, яке обов'язково Ющенко, я переконаний, буде накладати на цей закон, ми будемо голосувати, якщо наша позиція буде врахована.
На запитання про те, які саме зміни та доповнення пропонує партія регіонів, Нестор Шуфрич не відповів. Проте з джерел у фракції партії регіонів стала відома інша версія. Йдеться про те, що в контексті війни за газ між СБУ та Кабміном регіонали вирішили не форсувати процес переходу СБУ під контроль парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і ми говоримо про головні події в світі та в Україні. Міністри закордонних справ НАТО сьогодні розблокували діалог з Росією. Зупинена після кавказьких подій діяльність Ради Росія-НАТО буде відновлена відразу після ювілейного квітневого саміту Альянсу. Сьогодні також засідала комісія «Україна-НАТО». І з нами на зв'язку з штаб-квартири Альянсу брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Мар'яно.
Останньою ознакою потепління у відносинах між Москвою та Сполученими Штатами була угода щодо транзиту російською територією вантажів для американських військ в Афганістані. Вочевидь, участь державного секретаря Гіларі Клінтон у прийнятті рішення про відновлення російсько-натовських відносин сьогодні зіграла чи не вирішальну роль, як ви гадаєте?
Гадаю, що так, бо наразі більшість країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія і особливо Сполучені Штати, після обрання нового президента, поспішають перегорнути сторінку ери Буша. Тому потепління між Росією та США стало основним сигналом для інших членів Альянсу на реставрацію діалогу Росія-НАТО. Зазначу, що одразу після російського вторгнення на територію Грузії саме Америка висунула пропозицію країнам-союзницям призупинити стосунки з Кремлем. Наразі це був, так би мовити, сигнал відбою, даний держсекретарем США Гіларі Клінтон. Відновлення стало необхідним насамперед з огляду на спільні інтереси НАТО та Росії, заявили сьогодні у штаб-квартирі НАТО. Мається на увазі стабілізація та боротьба проти ісламістського руху в Афганістані, проти наркоторгівлі, боротьба з тероризмом, співпраця в сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та позиція Північно-Атлантичного блоку щодо іранської атомної програми. В усіх цих речах і Москва, і НАТО мають схожі цілі, тож це і є оголошене основними аргументами розмороження діалогу з Росією. Проте, як зазначає генсекретар Альянсу УЄ Абди Гобсхефер, це не означатиме, що НАТО відмовляється від засудження непропорційних військових дій росіян на Кавказі, визнання незалежності сепаратистських республік і можливого рішення Москви встановити свою військову базу в Абхазії. Це не є новим підходом у стосунках з Росією, заявив він, бо наші позиції у деяких речах фундаментально відрізняються. Тож, до того ж, він запитав, ви гадаєте, що Росія колись змінить свою позицію? Мар'яно.
Віталію, засідання комісії Україна-НАТО до останньої хвилини було оповито якоюсь таємницею. Зокрема, невідомо було, хто поїде до Брюсселя замість Володимира Огриска, якого Верховна Рада цього тижня відправила у відставку.
До Брюсселя приїхав Володимир Хандогій, тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України. Які були основні теми обговорення натовських міністрів та представників України, повідомив генсекретар НАТО Єа Абди Гобсхефер. Ukraine's internal political situation. Йшлося про внутрішньополітичну ситуацію, прогрес України у проведенні реформ та у виробленні так званої першої річної національної програми. Обговорювалася також українська участь у натовських операціях та місіях, які ми дуже вітаємо.
Віталію, а якою є позиція нової американської адміністрації щодо приєднання України та Грузії до Альянсу?
З цього приводу посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер зазначив, що з точки зору Вашингтона підтримка перспективи членства українців та грузинів стане гарантією безпеки у Східній Європі. Сьогодні ж держсекретар США Гіларі Клінтон тут у НАТО також підтримала ідею подальшого зближення України з Північно-Атлантичним альянсом. Вона заявила, що альянс має лишати відчиненими двері для членства України та Грузії в альянсі.
Тобто, попри зближення з Росією, Сполучені Штати і НАТО далі відкривають двері для України та Грузії. А з штаб-квартири НАТО ми чули кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремітсу. Свобода сьогодні. Далі у випуску. В Україні колотнеча з цінами на бензин. Хто має нести відповідальність?
У світі нафта падає, а тут нас одорожає. Та ми і так на метро вже їдемо.
Довкола мистецький бізнес, як зможуть підробляти українські музеї.
Одне, коли хтось захоче, а інше, якщо це хтось дозволить, це буде кришувати.
Сьогодні роковини смерті Сталіна. Чому у Росії про колишнього радянського вождя краще говорити добре або ж мовчати?
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Протистояння навколо Нафтогазу – це політтехнологія. Саме так в Україні запустили президентську виборчу кампанію, вважає колишній президент Леонід Кучма. Він коментував політичну ситуацію в Україні на телемості між столицями держави СНД, який сьогодні провела агенція РІА Новості Україна. А від Радіо Свобода там була Ірина Штогрен.
Другий президент України прийшов вчасно. Вигляд мав упевнений і у властивій йому манері пересипав свої слова жартами і порівняннями. Так, на запитання, чи можна припустити, що Крим повернеться до складу Росії, Леонід Кучма сказав, що вже пояснював меру Москви Юрію Лужкову лише тоді, коли Америка поверне Росії Аляску. Щоправда, жартувати з приводу того, що українці почали скуповувати сіль, Кучма не захотів. І вже зовсім серйозно відповів на запитання Москви про ситуацію навколо учорашньої операції СБУ у Нафтогазі.
То, що відбувалося вчора, це з області.
Те, що відбулося вчора, це з області політтехнологій. Це президентська кампанія вже почалась. Розпочинає Альфа штурмувати Нафтогаз, а там вже 20 камер стоїть всередині, і це знімає. Через 15 хвилин пів Верховної Ради вже в Нафтогазі. Через кілька годин рішення суду. То чи можна повірити, що це спонтанно? Те, що ще економічні інтереси за цим стоять, сумнівів тут немає.
Економічні інтереси за цим, сумнівів в цьому немає.
На запитання Радіо Свобода, чи має Леонід Кучма як кризовий менеджер, якому довелося керувати Україною у 90-х, план виходу країни з кризи, Кучма відповів.
Один совет, влада должна змінитися.
Одна порада, влада має змінитися, тоді інша влада щось зможе зробити, бо відомо, що треба робити. Дійсно, 97-98 роки – це були важкі, навіть, можливо, більш трагічні роки для України. І я знаю, що більшість указів, які я тоді підписав, а потім вони стали законами, вони до сьогодні працюють. Але найголовніше, якщо між товаришів згоди немає, що можна зробити в цій країні? Нічого.
Що можна зробити в цій країні? Нічого.
Однак песимізм Леонід Кучма збалансував заявою про те, що гроші нам МВФ таки дасть, а світова криза зробить світ іншим, розумнішим. США вийдуть з кризи сильнішими, а долар залишиться найміцнішою грошовою одиницею. Що ж до того, чи не збирається Леонід Кучма балотуватися у президенти, він знову пожартував, що хіба на короткий час, щоб подивитися в очі, цитую, колишнім опричникам. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Будемо вірити, що криза скоро мине, а тим часом їздити на власному авто в Україні стає дедалі дорожче. Ціни на автозаправних станціях змінюються щодня. Антимонопольний комітет штрафує винних, але ціни це не зупиняє. Що ж далі? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Бензин в Україні дорожчає зі швидкістю 10 копійок на день. Сьогодні літр А95 у Києві коштує в середньому 5 гривень 75 копійок. Ще гірша ситуація у Харкові, Дніпропетровську та інших промислових містах. Автоперевізники і таксисти несуть збитки, а прості власники автівок усе частіше залишають свого залізного коня в гаражі та йдуть на маршрутку чи метро.
Дуже погано. Люди не хочуть їздити, а ціни ми не можемо підняти, бо дуже багато частних машин їздить і роботу нашу забирають.
У світі нафта падає, а тут нас дорожає.
Не будете пересідати на метро?
Та ми і так на метро вже їдемо. Інколи машина. Коли потрібно.
Корупція йде. Вірка.
Ціни на бензин та диспаливо в Україні почало лихоманити 15 грудня минулого року, у той час, коли нафтопродукти у світі стабільно дешевшали. Розслідуючи ситуацію, Антимонопольний комітет України виявив, що більше 200 автозаправних компаній накручують ціни свідомо і постануть перед судом, каже виконувач обов'язків голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко.
Антимонопольний комітет оштрафував компанію Optima Trade за зловживання монопольним становищем на ринках роздрібної торгівлі бензинами у Дніпропетровській, Запорізькій Черкаській області на 1 мільйон гривень. Ми переконані, вартість бензинів і дизельного палива може бути цілком знижена від 40 копійок до 1 гривні.
Такого висновку дійшли не лише експерти Антимонопольного комітету, але й представники Кабміну, які брали участь у розслідуванні ситуації на ринку, говорить Олександр Мельниченко. Нинішня боротьба за зниження ціни на бензин в Україні – це поки що більше декларації, аніж реальні дії, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Антимонопольний комітет має зробити відповідні дії, якщо це змова, рушити справу. Сьогодні поки що це лише декларації. Дійсно, ціна нафтопродукти зменшується, однак є національна валюта, вона досить суттєво впала. Що нафтотрейдери перестраховуються?
Що буде далі? Точні бензинові прогнози робити важко. Але наближається весна і посівна кампанія, а тим часом країни-експортери нафти планують обмежити її видобуток, говорять експерти. А значить, бензин дорожчатиме й надалі, причому не лише в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про бензин, так би мовити, для мистецтва. Українські музеї зможуть займатися підприємницькою діяльністю. Такий закон у першому читанні ухвалили народні депутати. На чому можуть підзаробити музеї і чи вони готові до цього? Про це Надія Шорстюк.
Зберегти українські музеї, особливо в умовах економічної скрути, це основне завдання закону, зазначає один з його ініціаторів, голова парламентського комітету з питань культури та духовності Володимир Яворівський. Він додав, що документ діятиме протягом певного часу, поки музеї не покращать своє фінансове становище.
Не королівська справа музейних працівників взяти ще шукати якусь копійку. Але цей закон прив'язаний до тих реалій, які ми сьогодні маємо, до конкретної сьогодні кризи. Через це ми пішли на такі. Через це я можу сказати, що закон тимчасовий. Він буде діяти до тих пір, поки ми не вийдемо із цієї кризової ями. Як ми тільки вийдемо, я думаю, що його можна буде переглянути і після цього зняти. Тобто це закон ситуативний.
Як сприймають музейні працівники саму можливість підзаробити грошей, за рахунок чого існують сьогодні музеї? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, яка відвідала сьогодні Київський музей однієї вулиці на Подолі.
Музей однієї вулиці присвячений історії Андріївського узвозу і розкриває побут киян 19 століття. І існує він майже 20 років на громадських засадах, тому й не чекає державних дотацій та фінансової підтримки. При музеї багато років існує система волонтерства та клуб колекціонерів, який і є своєрідною підтримкою, розповідає директор музею, заслужений працівник культури України Дмитро Шльонський.
В нас є клуб колекціонер, який працює на нашій території, який збирає навколо себе різних колекціонерів. Тобто це і народні депутати, це і прості люди, це і люди, які приїжджають з інших країн і так далі. Завдяки цьому клубові ми можемо отримувати якісь речі, які ми не можемо дозволити собі купувати. Цей клуб купує і дарує нам.
Питання запровадження нових платних послуг, створення музейних крамниць та кав'ярень порушувалося вже давно, зауважує Дмитро Шльонський. Сьогодні це можна зробити, але грошей музею заробити все одно не дадуть.
Заробити можна дійсно на якомусь там ресторані, кафе і так інше. Можна на це піти, в принципі. Можна навіть знайти кошти. Але ви розумієте, що почнеться. Почнуться пожежники, санавидна станція, дозволи і так далі. Одне, коли хтось захоче, а інше, якщо це хтось дозволить, це буде кришувати. Тобто у нас все це, як ми бачимо в нашій державі, все це так воно і розвивається і в музейній сфері.
А більше про те, як музеї можуть займатися бізнесом, ви можете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні, в день 56-ї річниці з дня народження радянського вождя Йосипа Сталіна, в Росії про нього згадують, можливо, ще частіше, ніж у попередні роки. І в цьому немає нічого дивного, на думку правозахисників, в Росії Путіна і Медведєва. Здійснюють негласну реабілітацію не лише самого Сталіна, але і його діяльності. Ностальгію за сталінізмом можна почути і в деяких сучасних російських піснях.
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну, Сталін, в плену наша сила.
А в сучасних російських підручниках з історії не шукайте засудження кривавої діяльності батька усіх часів і народів. Що ж і чому відбувається сьогодні навколо колишнього радянського вождя? Про це Зиновій Фрес.
Сталін у сучасній Росії знову в пошані. Звичайно, жодних офіційних циркулярів про те, що критикувати чи, не дай Боже, поплюжити його ім'я і спадщину заборонено, ви не знайдете. Та й навіщо циркуляри? Цензура достатньо, щоб директорами видавництв були такі люди, як, приміром, Аркадій Вітрук. Вони діятимуть краще і обережніше, ніж будь-який колишній офіційний радянський цензор. Ось найсвіжіший приклад. Буквально позавчора московське видавництво «Іностранка», воно входить до видавничого дому «Atticus Group», відмовилося друкувати книгу британця Орландо Файджеса про тих, що шепочуть приватне життя в сталінській Росії. Видавці без зайвих слів розуміють, це просто небезпечно. Однак Аркадій Вітрук, генеральний директор московського видавництва «Атіс», стверджує щось цілковито протилежне.
Мені ніхто жодного разу не телефонував і не забороняв видавати якусь книжку. Рішення ми ухвалюємо, базуючись на наших якихось економічних очікуваннях. Коли говорять, що ми не випускаємо літературу гострого політичного змісту, то це також, мабуть, неправильно.
Автор ж невиданої книги Орландо Файджес переконаний, що справжня причина того, що трапилося, політична. Кремль, за словами професора, автора багатьох книжок з історії Росії, проводить активну реабілітацію Сталіна, а мета цього – заперечити сталінські злочини.
Зараз не час для видання в Росії таких книг. Вона не вписується в нинішню кампанію, яка має на меті позитивніший показ сталінського періоду.
Це не єдиний приклад, що свідчить про тенденцію реабілітації страшного минулого в Росії. Достатньо згадати 2007 рік, коли в Росії не вдалося показати кінострічку «Катинь» видатного польського кінорежисера Анджія Вайди. Фільм розповідає про вбивство співробітниками НКВС близько 20 тисяч польських офіцерів. Даниїл Дондурей, редактор журналу «Мистецтво кіно», пояснюється дуже просто.
Річ ідуть у Росії, річ ідуть у Сталіні, у началі світає світих Старої мірової війни.
Росіян, заявляють правозахисники, сучасна кремлівська пропаганда хоче переконати, ім'я Сталіна в жодному разі не повинно викликати у них негативних емоцій. Підстав соромитися, Сталіним його спадщиною немає, так думають у Кремлі. І з цим, як не прикро, чимало людей в Росії погоджується.
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну, Сталін, в плену наша сила, Родина.
наша в плену.
Російські правозахисники заявляють, тішить те, що повернення Сталіна, його реабілітації не бажає абсолютна більшість росіян. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ось так ми і поставили крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і слухайте Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.